Fróðleikur. Hugsaðu vel eyrun. Vissulega gaman að fara á popptónleika, spila í hljómsveit eða hlusta á háværa tónlist. En það fer ekki alltaf vel með eyrun þín. Mikill hávaði getur skemmt heyrnarskyni frumur inn í eyrunum og skaðað heyrnina. Önnur afleiðing af miklum hávaða getur verið óþægilegt suð fyrir eyrum sem aldrei þagnar. Þess vegna ættu allir að vernda eyrun með eyrnatöppum eða öðrum eyrnahlífum áður en komið er í umhverfi þar sem búast má við miklum hávaða.